Iisus Hristos a purtat pe acest pământ aroma cerului. A fost omul guvernat întru totul de gânduri cerești, iar vorbele, acțiunile și atitudinea sa au purtat amprenta cerului. După învierea și înălțarea sa, Duhul Sfânt a adus cerul jos. Despre o viață cerească pe pământ ne va vorbi în continuare pastorul indian Zach Poonen într-un prim mesaj dintr-o serie de 4 pe această temă. Audiție folositoare!
I want to share with you, God willing, over the next 3 Sundays, what I believe is a word which is appropriate for the time in which
Vreau
we live.
Vreau să împărtășesc cu ajutorul lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră în următoarele 3 întâlniri un cuvânt care cred că este potrivit pentru vremea în care trăim. Multe schimbări se produc astăzi în lume. Cum trebuie să trăim noi, creștinii, în aceste timpuri? Sunt țări, ca și a noastră, în care creștinii sunt uciși aproape în fiecare zi. Sunt probleme cu slujbele, probleme cu banii, și lucrurile vor continua să se înrăutățească pe măsură ce ne apropiem de sfârșit. Și ele nu se vor face mai bune, indiferent de ce spun oamenii. Pentru că oricând omul se îndepărtează de Dumnezeu, se apropie din ce în ce mai mult de diavol. Și diavolul a ieșit ca să fure, să omoare și să prăpădească. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, dar El a făcut ca lucrurile să fie dificile pe pământ. Așa ca oamenii să nu-și imagineze că aici este casa lor și că au fost creați doar pentru acest pământ. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu clatină multe lucruri. Uitați-vă în Evrei 12, versetul 26 spune: glasul său a clătinat atunci pământul. Aceasta este în vremea Vechiului Testament. Dar acum a făcut făgăduința aceasta: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Iar cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.
So, what it means is, if your dependence is on created things.
Ceea ce înseamnă că dacă depinzi de lucrurile create, Dumnezeu va clătina acea dependență. Indiferent dacă aceasta înseamnă bani sau proprietăți pe care le-ai cumpărat, lucruri care vor crește în valoare și pe care le vei putea vinde mai târziu, sau orice altceva pământesc de care depinzi. Și asta în mod deosebit pentru creștini. Poate că pe necredincioși nu îi afectează așa de mult, pentru că, în același fel, noi nu disciplinăm copiii vecinilor, ci disciplinăm copiii noștri. Copiii vecinului pot face exact aceleași lucruri, dar nu-i atingi. Așa este și cu Dumnezeu. Dacă ești într-adevăr un copil al lui Dumnezeu, născut din nou, și ai devenit un copil al Dumnezeului Atotputernic, El te tratează ca pe un copil. Și El nu vrea ca tu să-ți pui încrederea în lucrurile create, ci în El. Din această cauză permite multor lucruri din jurul nostru să fie clătinate. Ca și cum Domnul ne-ar spune, nu construi acolo, este o fundație care se clatină. Dar sunt lucruri care nu pot fi clătinate. Și Domnul ne spune, construiește aici, pentru că asta va dura o eternitate. Acesta este mesajul celor doi oameni care au construit pe nisip și pe stâncă. Vei construi pentru eternitate sau vei construi pentru un timp? Sunt lucruri care se pot clătina și ele nu arată așa de la început. Dacă ar fi arătat așa, acel om nu ar fi construit niciodată pe nisip. Dar acel loc va fi clătinat atunci când puhoaiele vor veni.
And a lot of things on earth that happen to us can be likened to the flood.
Multe lucruri care ni se întâmplă pe acest pământ pot fi asemănate cu un puhoi care clatină fundația, ca și cum Dumnezeu ne-ar spune, hei, ai construit pe o fundație greșită. Și acest lucru este benefic pentru noi. Atunci când construiesc o casă, aș vrea să știu că fundația pe care o construiesc este solidă. E prea târziu să descoper acest lucru după ce construiesc 10 etaje. Nu vreau să ajung în cer să realizez că am construit pe o fundație greșită. Îi spun, Doamne, arată-mi acum, înainte să mirosesc singura viață pe care mi-ai dat-o. În Evrei 11 ni se spune despre Avram, despre ce gândea în mintea lui. Chiar dacă Avram a trăit în vremea Vechiului Testament, a avut o viziune a ceva ce era veșnic. Și chiar dacă era un om bogat și avea foarte multe bogății, și bogăția în acea vreme se măsura în cirez, în turme, în ținuturi, Avram avea mai mult de 300 de slujitori, era un om extrem de bogat. Și Dumnezeu îi spune să părăsească toate acele bogății pe care le-a acumulat în toți acei ani și îl cheamă într-un pământ pustiu. Și el a ascultat și ni se spune în Evrei 11, ultima parte a versetului 13, ni se vorbește despre Avram, de la versetul 8 în jos, se vorbește numai despre Avram, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Când Avram a părăsit Urul din Haldea, este ca și cum ar fi spus, am petrecut 75 de ani acumulând toți acești bani, construind atâtea proprietăți, nu știm câte o fi avut. Și acum Dumnezeul din ceruri îmi spune să le părăsesc, îl voi asculta. Și în această acțiune mărturisesc că pământul acesta nu este casa mea. Dacă ar fi fost casa mea, aș fi spus, Doamne, lasă-mă în Ur. Sunt multe, multe situații în viață în care suntem testați. Și de multe ori testul este acesta, este casa ta aici sau în veșnicie? De ce te îngrijorezi atât de mult de un lucru? Nu va conta prea mult peste 2000 de ani. De ce te lupți pentru un lucru care nu va face nici cea mai mică diferență peste 2000 de ani? De ce trăiești pentru ceva în loc să trăiești pentru cineva care face diferența peste 2000 de ani? Și toți cei care spun acest lucru și nu îl mărturisesc neapărat cu gura, Avram nu a strigat și a spus, hei, sunt străin și călător pe acest pământ. Nu, din câte citesc, nu cred că a spus-o nici măcar o singură dată. Când se spune că au spus lucrul acesta, este rezultatul acțiunilor. Așa cum spune proverbul, comportamentul nostru vorbește mai tare decât cuvintele noastre. În același fel, acțiunile, deciziile lui Avram au mărturisit lucrul acesta. Atunci când a părăsit Urul Haldeii, oamenii credeau că este un nebun. Și Lot, nepotul său, a venit cu el chiar dacă Dumnezeu nu l-a chemat. A beneficiat de binecuvântarea primită de Avram și Lot a devenit și el un om bogat. Și la un moment dat, slujitorii lor au început să se certe. Și Avram i-a spus lui Lot să nu ne certăm. I-ar fi putut spune, ascultă, Dumnezeu m-a chemat pe mine aici, adu-ți aminte, așa că voi lua acest pământ și tu poți să mergi unde vrei tu. Nu a spus lucrul acesta. Pentru că era un străin și călător, chiar și când a intrat în ținutul promis de Dumnezeu. El a spus, Lot, nu te tratez ca pe nepotul meu, ești mult mai tânăr decât mine. Și i-a spus în Geneza 13, nu voi uita niciodată aceste cuvinte, suntem frați. Imaginați-vă un om de 75 de ani, spunându-i nepotului său de 25, ești fratele meu. Un om duhovnicesc este întotdeauna așa. Nu tratează pe nimeni ca fiind inferior sau mai mic. Și întotdeauna îl lasă pe celălalt să ia prima opțiune. Ca în lucrurile mici ale vieții, așa cum lași pe cineva să treacă primul pe ușă. Sau la un loc în care te speli pe mâini, poftim, Spală-te tu primul. Dar lucrul acesta nu era unul minor, ci era unul foarte important. Cine va avea cea mai bună parte a ținutului? Gândiți-vă la câți creștini poate se ceartă cu privire la o moștenire pe care tatăl o poate lăsa. Unde sunt creștinii care ar spune, poftim, ia ce vrei și dăm ceea ce nu vrei?
Yeah, dear brothers, that's the way. Such by our actions we testify then. We are strangers and exiles on this earth.
Dragi frați, așa stau lucrurile. Prin acțiunile noastre dovedim dacă suntem străini și călători pe acest pământ. Cei care mărturisesc prin acțiunile lor acest lucru, faptul că sunt străini și călători, transmit foarte clar acest lucru celorlalți, că sunt în căutarea unei alte țări, că moștenirea lor adevărată este într-un alt ținut, este în cer. Și apoi ni se spune ceea ce gândea Avram. Nu ni se spune acest lucru în Vechiul Testament. Prin acțiunile noastre reflectăm gândurile pe care le avem în minte în cea mai mare parte a timpului. Versetul 13 ne vorbește despre toți oamenii dinainte, despre Noe, Avram, Enoch, și ni se spune că dacă acești oameni menționați, Enoch, Noe, Avram, s-ar fi gândit la pământul acesta și dacă Avram s-ar fi gândit tot timpul la țara din care a ieșit, ce-am lăsat în urmă, în Urul din Haldea, ca și soția lui Lot care s-a întors, uitându-se la Sodoma, gândindu-se cât am lăsat acolo, devenind apoi un stâlp de sare. Dar Avram, dacă s-ar fi gândit la acele lucruri, s-ar fi întors. Gândiți-vă puțin la acest verset. Meditați la lucrul acesta. Unul din lucrurile pe care le încurajez este citiți Biblia încet. Lăsați ca Biblia, Scriptura, să treacă prin voi, mai mult decât să treceți voi prin Scriptură. Dacă ar fi avut în vedere, dacă s-ar fi gândit. Acum, Avram, dacă s-ar fi gândit tot timpul la Urul Haldeii, chiar atunci când ar fi ajuns în Canaan, Doamne, ce am lăsat? Ce am lăsat în urmă pentru Tine? Și să știți că sunt mulți creștini care gândesc așa. Știți ce se va întâmpla? Într-o zi, când se va ivi oportunitatea, se vor întoarce. Dar așa cum ni se spune, aceștia doreau o patrie mai bună, una cerească. Și acolo unde Dumnezeu vede lucrul acesta, indiferent dacă este vorba despre Avram sau de tine sau de mine, această căutare a patriei cerești, mărturisită prin acțiunile noastre, adică nu ne luptăm cu carnea și sângele pentru niciun lucru pământesc. Mintea noastră nu gândește întotdeauna la lucrurile pământești pe care le putem câștiga, dar dorim o patrie cerească. Casa noastră este în ceruri. Mi se spune, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate pentru ei. De ce Dumnezeu s-a numit pe El însuși Dumnezeul lui Avram? Acest lucru nu este scris în Vechiul Testament. Acolo citim doar că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram. Aici ni se spune motivul pentru care Dumnezeu se numește pe El Dumnezeul lui Avram. Pot pune la fel de bine numele meu sau numele tău, Dumnezeul lui Isaac Punen. Dacă Dumnezeu vede că prin acțiunile mele și prin deciziile mele trăiesc pentru cer și nu pentru pământ. Cu toții am vrea să putem spune, Dumnezeu este Dumnezeul meu. Cel puțin cred, sper lucrul acesta. Dar aici ni se spune că Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor pentru că ei caută o patrie cerească. Acesta este principalul mesaj al Noului Testament, al Noului Legământ. De-a lungul Vechiului Testament citim despre atâtea împărății. Împărăția lui Israel, împărăția X, împărăția Y. Dar o împărăție pe care nu o vedem în Vechiul Testament este împărăția cerurilor. Nu găsim această expresie nici măcar o singură dată în Vechiul Testament. Citim doar despre o grămadă de împărății pământești, împărăția filistenilor, madianiților, amoriților, împăratul Siriei, împăratul Egiptului, atât de multe împărății, dar cea care lipsește în Vechiul Testament este împărăția cerurilor. Și chiar când se deschide Noul Testament, ultimul profet al Vechiului Testament vine și ne spune: fraților, întorceți-vă, împărăția cerurilor vine și vine foarte curând. Și această împărăție va fi deosebită de toate celelalte împărății. O împărăție pe care nu ați cunoscut-o niciodată în viața voastră. Și dacă o doriți, întorceți-vă și înfruntați-o. Și nu trăiți pentru împărățiile pământești pentru care ați trăit înainte. Acesta este mesajul lui Ioan Botezătorul: pocăiți-vă. Și de aceea este numit premergătorul, înainte mergătorul lui Iisus, pentru că El a pregătit oamenii pentru venirea lui Hristos, spunând: întorceți-vă, 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 împărăția lui Dumnezeu vine și cel ce vine este mai mare decât mine și El vă va conduce în împărăția cerurilor. Știm cu toții că foarte puțini oameni au răspuns acestei chemări. Imediat după ce a murit Ioan Botezătorul, am putea spune că era o ștafetă care a fost predată și acea ștafetă a fost preluată de Domnul Iisus. Și imediat după ce Domnul Iisus a aflat că Ioan Botezătorul a murit, atunci Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi Iisus a murit și a înviat și Petru a preluat acea ștafetă și a predicat, a propovăduit despre împărăția cerurilor. Și apoi Pavel și de-a lungul secolelor au fost oameni care au preluat acea ștafetă și au murit chiar în această cursă, spunând: noi suntem acum în împărăția cerurilor. După ziua Rusalilor, nu mai spuneau că împărăția cerurilor este aproape, ci că împărăția lui Dumnezeu a venit. Este aici, împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Vedem, de exemplu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Matei o numește împărăția cerurilor, cealaltă Evanghelie o numește împărăția lui Dumnezeu. Este același lucru. Împărăția lui Dumnezeu este zona în care acesta domnește. În Vechiul Testament, acolo unde un rege domnea, era împărăția lui. Și deci împărăția cerurilor este una cu împărăția lui Dumnezeu. Iar Iisus spune următoarele: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Cuvântul important este putere. Același lucru pe care îl găsim în Fapte 1, atunci când Duhul Sfânt se va pogorâ, veți primi o putere. Aceasta când împărăția lui Dumnezeu vine pe pământ. Deci ce s-a întâmplat de Rusalii? Așa cum ni se spune în acel cântec: cerul coborât pe pământ. Duhul Sfânt a adus cerul jos. Domnul Iisus era pe pământ și El adusese cerul jos, dar era doar în El. Nu-L putea comunica altora. Și era o atmosferă a cerului în jurul Domnului Iisus, indiferent unde mergea. Trebuie să fi fost extraordinar, minunat să trăiești în acea casă. 30 de ani și cu toate acestea să fii atât de orb, căci ni se spune că frații săi nu credeau în El. Cineva poate avea în jurul său atmosfera cerului, iar alții care nu au un gust al cerului, să zică: nu e nimic acolo. Așa au stat lucrurile. Câți oameni din Nazaret, din sutele care locuiau acolo, credeți că au realizat că acel tânăr care umbla pe acolo era Fiul lui Dumnezeu? Nimeni. Arăta exact ca ei, purta aceleași haine simple ca și ei, locuia într-o casă săracă, își câștiga banii ca și tâmplar. Nimeni nu a realizat: acesta este cerul pe pământ. Trebuie să ai ochi să vezi lucrul acesta. Frații săi nu au recunoscut în El lucrul acesta. Maria însă a recunoscut, nu și frații săi. poți trăi în apropierea unui om al lui Dumnezeu, poate chiar în aceeași casă, și să nu-l respecti. Tu ești cel care pierde. Dar cred că lucrul acesta i-a făcut pe frații săi să se pocăiască cu adevărat după înviere. Știm că fratele său, Iacov, a devenit un lider al bisericii primare. Cu siguranță s-a pocăit, zicând, Doamne, cât de orb am fost. Ai trăit 30 de ani în casa mea și nici măcar nu am știut lucrul acesta. Ba chiar m-am opus ție, te-am șicanat. Poate mi-am bătut și joc de tine, dar mă voi pocăi. Și voi recupera până la sfârșitul vieții toți anii pe care i-am pierdut și a devenit un om puternic al lui Dumnezeu. Iuda, cel care a scris epistola lui Iuda, un alt frate al Domnului Iisus. Și lucrul interesant pe care îl vedem este că niciodată în epistolele lor nu au scris că sunt frați ai Domnului Iisus. Iacov, robul Domnului Iisus Hristos. A fost o umilință, o smerenie a acestor oameni, care o găsim la toți cei care sunt atinși de cer. Era o aroganță a lor înainte de a-L cunoaște pe Iisus. Așa că îl vedem pe Iisus, cerul coborât pe pământ, timp de 30 și ceva de ani, umblând pe acest pământ și doar puțini oameni cunoscându-L. Și nu doar atât, dar când a mers în sinagogă, ducând cerul în sinagogă, ei l-au izgonit spunând, este diavolul, este prințul dracilor, oameni care își cunoșteau Bibliile, care și le studiau, care cântau cântările. Puțini oameni care cunoșteau Scripturile la acea vreme au crezut că cerul este iad. Iar ostași romani, orbi, au putut recunoaște, hei, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că trebuie să învățăm o lecție. Poate că, ca și acei frați, ești în vremea de acum, trăind în jurul unui om duhovnicesc, un om al lui Dumnezeu, iar tu poți să nu recunoști aceasta. Ca acei iudei care nu L-au recunoscut pe Iisus. Poate fi o atmosferă a cerului, iar tu să nu o recunoști, pentru că nu ai un gust al cerului. Pentru că mintea ta nu se gândește la cer decât duminică dimineață. Mintea este ocupată cu tot felul de lucruri pământești. Și dacă ești așa, te asigur că nu vei putea să recunoști un om al lui Dumnezeu, un om duhovnicesc. Poate că vei recunoaște temporar, deoarece o rugăciune a lui este ascultată și oamenii au recunoscut că Iisus este un mare profet, dar cât a durat, doar pentru puțin timp, și ei sunt aceia care într-un final l-au răstignit. Lucrul minunat pe care Domnul Iisus îl spune ucenicilor este faptul că era mai bine pentru ei ca El să plece. Pentru că le spune Domnul Iisus, atât timp cât sunt Eu aici, voi puteți gusta cerul în mine, dar El nu poate pătrunde în voi. Veți avea în continuare o minte care se gândește numai la pământ. Veți avea în continuare mirosul pământului în conversațiile voastre, în gândirea voastră. Veți mirosi ca o persoană pământească. Și pentru cer, acest miros este urât. Aș vrea să realizați lucrul acesta. Cât de atenți suntem să facem un duș, să ne spălăm, să folosim parfumuri și deodorante, pentru ca mirosul neplăcut al corpului să nu ne dea o reputație proastă. Știți că o persoană care se gândește doar la lucrurile pământești, miroase, miroase urât pentru cer. Apoi există acea aromă a Domnului Iisus, o aromă cerească. Nu s-a luptat cu nicio persoană de pe pământ. Este un semn al unei persoane cerești, duhovnicești. Știți că în cer nu există lupte? Pur și simplu nu se luptă. Nu vei vedea doi îngeri care se luptă. Doar demonii se luptă unii cu alții în iad. Și acesta este unul din semnele unui om duhovnicesc, ceresc. El nu se luptă cu carnea și sângele. Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da două feluri de sămânță, în Evrei 11. Pe când el și soția lui nu aveau niciun copil, nu știu de cât timp erau căsătoriți, poate 40-50 de ani și niciun copil. Avea acum aproape 100 de ani, 99. Sara, 89, și niciun copil. Dar Dumnezeu i-a zis cu ceva ani înainte, Evrei 11, versetul 12, Îți voi da o sămânță în mare număr, ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării. Observați lucrul acesta, două tipuri de sămânță. Avram vei avea o sămânță ca nisipul mării și ca stelele de pe cer. De ce a spus Dumnezeu lucrul acesta? Avram, îi spune Dumnezeu, vei avea o sămânță pământească și o sămânță cerească. Sămânța pământească va fi ca nisipul mării și sămânța cerească va fi ca stelele cerului. Vei avea două tipuri de sămânță. Una va fi fizică, una spirituală. Dumnezeu este foarte exact atunci când afirmă un lucru și a dat promisiuni față de acea sămânță pământească și a dat promisiuni și față de acea sămânță spirituală, cerească. Sămânța pământească era Israel, națiunea Israel. Este un mod figurat de a spune ca nisipul de pe malul mării. Atât de mulți. Și au fost multe promisiuni pământești pe care Dumnezeu le-a dat acestei națiuni pământești. Și atunci când erau neascultători, erau pedepsiți într-un mod pământesc. Își pierdeau teritoriul. Citim lucrul acesta în Cartea Judecători, în Cartea Împărați. Și dacă se pocăiau, își recuperau teritoriile. Puteau să se apere împotriva dușmanilor pământești, pentru că întreaga lor promisiune era pământească. Erau ca nisipul de pe malul mării. Și după crucificarea lui Hristos, după aproximativ 40 de ani, au fost împrăștiați pe întreg pământul. Dar Dumnezeu a spus, la fel cum i-a trimis în Babilon odată și i-a readus după 70 de ani, în același fel, Dumnezeu i-a adus înapoi, dar au trecut mai bine de 1900 de ani, când au fost aduși din nou. Unde au fost aduși? Din nou în Israel. Ei sunt nisipul de pe malul mării, sunt binecuvântați cu lucruri pământești. Dumnezeu i-a înzestrat cu o inteligență extraordinară, sunt printre cei mai inteligenți oameni de pe acest pământ. Sunt lucruri pământești, multă prosperitate, evreii sunt printre cei mai mari banchieri ai acestei lumi. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Nu există niciun dubiu cu privire la acest lucru. Această națiune pământească cu binecuvântări pământești. Și sunt atât de multe. Vedeți această mică națiune a lui Israel, născută parcă din nimic, acum mai bine de 60 de ani. Are abilități care întrec foarte multe țări ale acestei lumi. Uimitor. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a dat o altă promisiune lui Avram și a spus, vei avea o sămânță ca stelele cerului. Și asta citim în Galateni, că noi, cei care credem, suntem acea sămânță spirituală. Să privim în Galateni, în capitolul 3, versetul 29, unde ni se vorbește despre justificarea prin credință pe care o obținem, așa cum a obținut-o și Avram. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram. Aparții lui Hristos, atunci ești sămânța spirituală a lui Avram. Nu ca nisipul mării, ci ca stelele cerului, conform acelei promisiuni. Aceeași promisiune a binecuvântării pământești pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram este acum pentru noi. Galateni 3, versetul 14. Hristos s-a făcut blestem pentru noi, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste noi, care nu suntem evrei, care nu suntem parte a acelui nisip al mării pământesc, ci peste noi, cei care suntem ca stelele cerului, pentru că noi vom primi promisiunea Duhului Sfânt, nu promisiunea unui Canaan, nu promisiunea multor averi, nu promisiunea înfrângerii tuturor dușmanilor, nu promisiunea multor copii, nu promisiunea multor cirezi sau unui business prosper, nu că vei avea sănătate și Domnul va fi întotdeauna Domnul vindecătorul tău, nu aceste lucruri, ci promisiunea Duhului. Este foarte important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Să citim acum în Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ce ni se spune despre Israel? Dumnezeul lui Avraam. Pentru noi este Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos. O diferență foarte importantă. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu Tată. Nu vorbim despre Dumnezeu Tatăl lui Avram, Isaac sau Iacov. Eu nu-L numesc pe Dumnezeu Jehova, deși este numele Său. Este ca și cum unul din copiii mei ar veni la mine și mi-ar spune, domnule Punan, eu l-aș întreba, ce ai, fiule, ești supărat pe mine? Mă numești tatăl tău tot timpul și acum îmi spui, domnule Punan? Nu este acesta numele meu? Este. Dar copiii mei nu mă cheamă așa. Ei mă numesc tatăl lor. Înțeleg spiritul în care unii oameni cântă acest cântec, Jehova, 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 dar eu nu cânt așa ceva. Nu sunt împotrivă, nu sunt legalist. Dar eu îl numesc pe Dumnezeu Tată. Am descoperit că foarte mulți creștini, cel puțin pe cei care i-am întâlnit, poate chiar 95%, nu au realizat că vechiul legământ a fost anulat acum 2000 de ani. Ca și cum aș întâlni acum indieni, unele zone care încă cred că India este sub regim britanic, de sub care a ieșit de mai bine de 60 de ani. Sunt mulți creștini de genul acesta. Hei, știi că vechiul legământ a fost anulat acum 2000 și ceva de ani? Numește-L Tată dacă ești născut din nou. Este Dumnezeu Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat nu cu binecuvântări pământești, citiți cu atenție, ci cu binecuvântarea Duhului Sfânt. Binecuvântările spirituale înseamnă binecuvântarea Duhului Sfânt. Fiecare binecuvântare a Duhului Sfânt este a mea.
But where is it? It's in heaven, in Christ.
Dar unde este? Este în cer, în Hristos. Este în Hristos, în cer. Dacă o doresc, trebuie să-mi ocup locul acolo. Adică mintea mea, ca și a lui Avram, ațintită asupra lucrurilor cerești din Hristos. Le pot avea pe toate. Pot avea fiecare binecuvântare a Duhului Sfânt în Hristos. Mulți oameni caută botezul cu Duhul Sfânt. Dar unde ți s-a țintite gândurile, frate? Pentru ce dorești botezul cu Duhul Sfânt? Pentru vreo binecuvântare pământească? Pentru vreo trăire pământească? Pentru vreo experiență fizică, emoțională? Nu. Veți vedea împărăția cerurilor venind cu putere. Duhul Sfânt vine să aducă cerul în inima noastră, cerul în mintea noastră. Cred că dacă Duhul Sfânt nu a schimbat gândirea ta, nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Caută să fii plin de Duhul Sfânt. Poate că ai fost odată, dar te-ai reîntors la vechiul legământ. Sunt unii oameni care aud ceva de noul legământ, trăiesc o săptămână și se reîntorc la vechiul legământ. Iisus a spus lucrul acesta. Ei beau vinul cel nou și spun că cel vechi este mai bun. Frate, aș vrea să am această evanghelie vechi testamentară a prosperității, a vindecării. Nu aceasta îmi doresc eu. Știți câți creștini spun lucrul acesta? Vinul vechi este mai bun? Și Dumnezeu spune, în regulă, sunt destui predicatori care hrănesc și satisfac mințile celor care spun că vechiul legământ este mai bun. Dar eu nu voi predica aceasta. Și sunt apoi unii care vor o mică parte din cel nou, la haina veche. Dar nu va merge. Îți va distruge viața. Trebuie să arunci haina veche cu totul. Îți trebuie un vin nou, o haină nouă. Știți ce înseamnă haina veche? Se ocupă cu lucrurile pământești. Cea nouă este preocupată de lucrurile cerești. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Și sunt mulți creștini care vor să ia puțin din această haină nouă și să o peticească pe cea veche. Dar Iisus ne spune că se va rupe și de aceea viața noastră de creștin este ruptă. Din această cauză ești descurajat, ești în depresie, nu ai biruință, ești mai tot timpul în stări proaste. Totul se rupe. Și apoi mai vine o duminică, mai peticești ceva, durează puțin și se rupe din nou și va continua să se rupă până vei realiza că nu trebuie să porți această haină. Duhul Sfânt a venit să te așeze în Hristos. De cele mai multe ori ne gândim la Hristos în mine. Și acest lucru este de asemenea adevărat. Coloseni 1, versetul 27. Hristos în voi, nădejdea slavei. E grozav. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că Hristos trăiește în mine. Iar Ioan ne spune că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. E o mărturisire îndrăzneață, cea pe care o facem. Hristos trăiește în mine prin Duhul Sfânt. În momentul în care ești născut din nou, Duhul lui Hristos vine în tine. Iar botezul cu Duhul Sfânt este atunci când ești umplut, plin de Duhul Sfânt. Ești născut din nou, Duhul Sfânt intră. Nu ai Duhul lui Hristos, Scriptura ne spune că nici măcar nu îi aparții lui. Este ca și cum ne-am gândit la un hotel, o clădire pe care o vedem peste un râu, care are, de exemplu, 100 de camere și una singură este luminată. Este lumină în acel hotel? Da. Este lumină din belșug? Nu. Dar dacă toate acele 100 de camere ar fi luminate, ce imagine am avea? Inima noastră este ceva în genul acesta. Îl primim pe Hristos în viața noastră, Duhul Sfânt vine. O cameră. Ai însă alte 99 de camere, unde Iisus spune, stau la ușă și bat. Nu forțez ușa. Dacă îmi deschizi, intru. Dacă nu, stau afară. Dar Iisus este în inima mea. O cameră este luminată. Pentru că doar atât îți dorești. Câți dintre voi îi deschideți Domnului Iisus atunci când El bate? El bate la acea cameră în care spune, lasă-mă să intru în camera ta cu DVD-uri. Să ne uităm peste ele. Dar tu spui, nu, Doamne, să nu intrăm aici. Să mergem mai departe, la alte camere. Sau, lasă-mă să intru în camera cu finanțele. Să văd cum îți cheltuiești banii, cum îi câștigi. Nu, Doamne, nu camera asta. Să mergem în altă cameră. Să mergem la laudă și închinare. Să mă vezi cum cânt. Să nu intrăm în acele camere incomode, precum cărțile pe care le citesc, filmele pe care le vizionez. Sunt camere în care ai vrea ca Iisus să nu se amestece. Dar spui, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt. Sunt două rugăciuni contradictorii. El va intra în fiecare cameră. Dacă îmi deschizi ușa, voi intra. Cam așa stau lucrurile. Hristos vine, este înăuntru, dar nu ești plin. În Efeseni se spune că suntem în Hristos. Dumnezeu mă așează în Hristos. Și ce se întâmplă cu Hristos, se întâmplă și cu mine, dacă îmi ocup acest loc. Acum, ca multe alte lucruri din Scriptură, este un adevăr extraordinar pe care Duhul Sfânt dorește să ne-l arate. Dumnezeu trăiește în eternitate și nu există timp în El. Eu sunt Cel ce sunt, spune Dumnezeu. Pentru El, trecutul, prezentul, viitorul sunt toate acum. Nu prea putem înțelege lucrul acesta, dar lucruri care s-au întâmplat de mult, de exemplu, crearea acestei lumi, acestui univers, Dumnezeu o vede chiar acum, sau sfârșitul vremurilor, când diavolul este aruncat în iazul de foc. Pentru Dumnezeu, acestea sunt acum, actuale. Gândiți-vă la lucrul acesta. Aceasta va aduce pace în mintea noastră. Și acest Dumnezeu a devenit Tatăl nostru. Să folosim un exemplu. Eu și Hristos. În Hristos. Eu sunt acolo, în El. Hristos a murit pe cruce. Eu sunt în El. A murit acolo. A fost îngropat. Am fost îngropat cu El. Veți spune, asta s-a întâmplat acum 2000 și ceva de ani. Nici măcar nu eram născut. Nu. Dumnezeu trăiește într-un prezent etern și în mintea lui Dumnezeu erai acolo chiar înainte de a-L crea pe Adam. Hristos a fost înviat de morți, sunt în Hristos, am înviat cu El. 40 de zile mai târziu, Hristos s-a înălțat la cer, sunt în El. Este marele adevăr din Efeseni, sunt în Hristos. Și de aceea ni se spune în Efeseni 2, am fost morți odată. Versetul 1, nu eram în Hristos, ci morți în greșelile noastre, în păcatele noastre și în lume. Dar Dumnezeu ne-a pus în moartea lui Hristos și în versetul 6 ne-a înviat cu El și ne-a pus să ședem în El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dacă văd lucrul acesta, Doamne, aceasta ai făcut Tu pentru mine. Este o lucrare interioară, este în mintea mea, în gândirea mea. Dumnezeu mi-arată că nu doar păcatele mele au fost luate de Hristos pe cruce. Cum ne explicăm? Cum îți explici faptul că accepți lucrul acesta? Păcatele le-ai comis în secolul acesta, dar El a purtat pedeapsa acum 2000 și ceva de ani. Te-ai gândit vreodată la asta? Cum pot păcatele de astăzi să fie iertate acum 2000 de ani? Pentru că erai în Hristos, pentru că Dumnezeu trăiește în prezentul etern. Și dacă ocupi această poziție în Hristos, în locurile cerești, Duhul Sfânt vine să facă lucrul acesta real în viețile noastre. Și din această cauză, Scriptura afirmă în Coloseni 3, ni se spune că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aceea, în versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Acum nu puteai da această afirmație unui evreu, pentru că mintea lui era mereu ocupată cu lucrurile pământești. De multe ori am spus în această biserică, nu putem evalua exact starea spirituală a unui om, pentru că nu știm ce se întâmplă în mintea lui. Dar vă pot spune că vă puteți evalua pe voi înșivă. Acum sunt tot felul de teste prin care, stând acasă, poți să-ți verifici tensiunea arterială, presiunea sângelui, dacă ești însărcinată sau nu, nu trebuie să mergi nicăieri. Poți testa direct acasă. În același fel, te poți testa dacă ești ceresc sau nu. Și poți să o faci stând acasă. Nu trebuie să vii la o întâlnire. Doar întreabă-te.
What does your mind think about most of the time?
La ce se gândește mintea ta în marea majoritate a timpului? După ce ți-ai terminat toate lucrările pe care trebuie să le faci, atunci când lucrezi, trebuie să fii concentrat la lucrul tău, la biroul la care lucrezi. Dacă îngrijești copiii, trebuie să te ocupi de ei, să-i crești, trebuie să mergi la piață, să faci cumpărăturile, trebuie să plătești taxa școlară a copiilor, trebuie să plătești facturile. Sunt multe lucruri cu care suntem ocupați pe acest pământ. Dar când mintea ta este eliberată de toate aceste lucruri necesare pământești, unde se duc gândurile tale? Acesta este un test prin care poți să-ți răspunzi singur. Dacă ești pământesc, ești centrat doar pe pământ, sau ești ceresc. Și vă spun, sunt mulți oameni care se cred spirituali și despre care crezi că sunt spirituali. Dar dacă ai reușit să-i pătrunzi în gândurile lor, ai fi surprins. Predicatori, păstori, episcopi, lucrători full-time, dacă ai putea să pătrunzi în gândurile lor, poate că se gândesc la bani, se gândesc la onoare pământească, se gândesc la respectul pe care alții îl datorează lor și se ofensează atunci când nu primesc respectul cuvenit din partea oamenilor pe care crede ei că îl merită. Dacă ești așa, frate, nu contează cât de bine cânți, ești centrat pe pământ. Nu contează câți oameni din biserică cred despre tine că ești un om atât de spiritual. Ești centrat pe pământ. Gândești pământește. Dacă te lupți cu partenerul tău de căsătorie, soț sau soție, pentru ce? Pentru lucruri pământești? Ești pământesc. Ai o gândire pământească. Un om cu o gândire cerească, spirituală. Cum ni se spune în Efeseni 6:12, nu se luptă împotriva cărnii și sângelui. Carnea și sângele înseamnă ființe omenești. Nu mă lupt cu oamenii. Dacă cineva vine și vrea să strige la mine, poate să strige. Nu voi striga înapoi. Nu-mi pasă cine este acel cineva. Despre ce este el nemulțumit? Despre lucruri pământești? Ce facem? Ne certăm cu el? Nu. Pentru că mintea noastră este acolo, în Hristos. Duhul Sfânt a venit să înnoiască mintea noastră, ca să fim preocupați de o țară, de o patrie cerească, întocmai ca Avram, pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Iar lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeu Tatăl nostru. V-am spus că este un cuvânt de care aveți nevoie în vremea în care trăim. Și cred că este adevărat. Dragi frați și surori, vă spun în numele Domnului Iisus, cel puțin de acum încolo, dacă nu ați trăit așa, în trecut, este cea mai bună pregătire pe care o puteți face pentru viitor. Acum, sunt predicatori care spun, va fi lipsă de mâncare, așa că faceți provizii, pregătiți-vă, pregătiți multă mâncare. Acest lucru pot face oamenii din vest care au această posibilitate, dar oamenii săraci de prin India oricum nu o vor face. Eu însumi am un avantaj. Atunci când călătoresc în aceste țări mai bogate și aud aceste mesaje fantastice pe care oamenii le predică, întotdeauna mă întreb, va fi valabil acest lucru în acel mic sătuc? Dacă nu e valabil acolo, înseamnă că nu e Evanghelia. Dar acei oameni nu au trăit în acel sătuc, așa că nu știu. Dar eu pot verifica, este valabil pentru acei frați pe care îi cunosc? Ce înseamnă acest lucru pentru acei oameni sărași de acolo? Nu de asta avem nevoie pentru viitor. Ceea ce avem nevoie este ca să lăsăm Duhul Sfânt să ne înnoiască mințile. Așa ca mintea noastră să fie setată, să fie îndreptată spre lucrurile de sus. De aceea a zis Domnul Iisus în Matei 6:31, nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Nu vă îngrijorați. Când Iisus îmi spune, nu te îngrijora, este ca și cum mi-ar spune, nu păcătui. Atunci nu voi păcătui. Nu mă voi îngrijora. Pentru că oamenii din lume caută lucrurile acestea. Dar Tatăl vostru cel Ceresc știe că aveți trebuință de El. Așa că lăsați-mă să parafrazez aceste cuvinte. Dacă ești tipul care se îngrijorează și spui, trebuie să mă îngrijorez de ceva, Dumnezeu îți spune, ok, îți voi da ceva de care să te îngrijorezi. Îngrijorează-te despre cum să cauți împărăția lui Dumnezeu mai întâi. Versetul 33. Dacă ești tipul acesta care se îngrijorează și vrei să te îngrijorezi de ceva, îngrijorează-te cum să cauți împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Concentrează-te asupra neprihănirii, asupra căutării împărăției și toate celelalte lucruri vor fi date pe planul 2. Este un cuvânt extraordinar pe care îl putem avea pentru viitor. Să permitem minților noastre să fie setate, îndreptate pe lucrurile de sus. Și vreau să vă zic, frați și surori, dacă mintea noastră este așa, ne vom purta unii cu alții într-un fel, într-un mod ceresc. Mă voi purta cu tine, ascultați-mă, așa cum mă voi purta cu tine în cer. Chiar dacă tu te porți cu mine altfel, într-un mod diferit, eu mă voi purta cu tine în felul în care mă voi purta și în cer. Și dacă nu voi țipa la tine în cer, nici aici, pe pământ, nu voi țipa. Pentru că am decis. Împărăția lui Dumnezeu a venit, frate. A venit. Îți poți deschide inima și când spui, Doamne, umple-mă cu Duhul Tău, botează-mă în Duhul Tău. De fapt, rugăciunea ta este, Doamne, fă-mă ceresc în gândirea mea. Pentru asta te rogi? Sau te rogi pentru un fior, o stare înălțătoare, un șoc extraordinar? Sau doar pentru a vorbi în limbi? Da, este Duhul Cerului care coboară în inimile noastre și care ne face cerești în gândire. Și vreau să duc această atmosferă și aromă a cerului oriunde merg. Fermitatea cerului. Cerul este un loc al sfințeniei. Și deși cred că va fi și umor în cer, umorul este ceva bun, este un lucru bun, pe care nu cred că diavolul l-a inventat. Este ca muzica. Muzica este un lucru atât de înălțător, atât de frumos. N-ar fi avut cum să o inventeze. Diavolul o folosește greșit, dar el nu a creat nimic. Dar sfințenia este atitudinea, atmosfera cerului. Și vei tânji cu adevărat să fii sfânt, iar mintea ta să fie setată, îndreptată spre lucrurile de sus. Și ca urmare, vă spun ce cred eu, niciodată nu vei fi pe străzi, nu vei muri de foame, și nu doar atât, copiii tăi vor fi binecuvântați și nepoții tăi, dacă Domnul întârzie să vină. Nu pot înțelege cum cineva și-ar dori să trăiască altfel. De multe ori intru în camerele unor tineri și văd postere mari a unui jucător de cricket sau de baseball sau vreun muzician sau uneori mai rău, o vedetă rock cu toate acele haine demonice. Pentru că acela este eroul lor. Vor să joace cricket ca acea persoană, vor să se poarte ca acea persoană, să se îmbrace ca acea persoană, poate chiar vedete de film. Dar imaginați-vă dacă Iisus ar deveni eroul vostru. Să vrei să trăiești ca El, să vorbești ca El, să ai o conversație ca Lui, să te porți față de alții ca El, să ai aceeași atitudine ca El și în toate lucrurile să te porți ca El. Imaginați-vă dacă am putea avea această fotografie a lui Isus. Nu vorbesc despre cea fizică, pentru că nu o putem avea, dar o putem avea în mintea noastră și în mintea mea să spun: Doamne Iisuse, Tu ești eroul meu. Singura persoană care a trăit pe acest pământ, a cărui minte a fost guvernată de cer, niciun singur moment nu s-a purtat într-un fel neceresc. De aceea, când a intrat în templu, care ar fi trebuit să fie o mică imagine a cerului pe pământ, și a văzut oamenii făcând bani acolo, i-a alungat. Bineînțeles, pentru că era, gândea ceresc. Nu poți face lucrul acela acolo, fă-l în piață. De asta le spunem pastorilor sau predicatorilor: nu veni în biserică să faci bani. Implică-te în afaceri și câștigă câți bani vrei, dar nu veni în biserică și să înveți pe oameni să contribuie, și devii tu însuți bogat. Nu fă în biserică. Trebuie să fie atmosfera cerului. Pentru că casa lui, cum a spus Domnul Iisus, trebuie să fie o casă care poartă această atmosferă. Și atunci când este această atmosferă cerească în viața noastră personală, ea va curge în casele noastre și va curge în biserică. Dacă vrem o biserică cerească, și cu siguranță o dorim, cu toții o dorim, și Dumnezeu vrea ca biserica locală să fie un gust al cerului, pentru ca oamenii care vin împreună cu noi să guste această aromă a cerului. Dar aceasta trebuie să înceapă cu mintea noastră, cu fiecare individ care este în biserică. Iar rugăciunea ta: Doamne, vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să mă călăuzească, să-mi călăuzească mintea 7 zile pe săptămână, ca eu să pot aduce această atmosferă în biserică. Chiar dacă o știți sau nu, este un Duh pe care îl aduci la biserică. Poți să-ți aduci trupul, poți să-ți îmbraci trupul, să-l îmbraci frumos, așa ca să fii plăcut, dar este o aromă pe care tu o aduci, aroma Duhului tău, atunci când vii la o întâlnire. Și aceasta poate fi aroma cerului, dacă ai petrecut cele 6 zile dinainte cu mintea ta, cu gândurile tale îndreptate spre lucrurile cerești. Este extraordinar dacă poți să-i spui: Iisuse, de fapt, cerul este Iisus. Nu sunt străzile de aur, nu sunt pietrele prețioase. Este Iisus. Iisus este cerul. Acolo unde este Iisus, este cerul. Cerul meu este Iisus. Nu sunt străzile de aur. Nu contează pentru mine dacă porțile sunt de lemn sau de aur, sau din pietre prețioase. Nu contează dacă străzile sunt de ciment sau de aur. Dacă Iisus este acolo, este cer. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Acesta este cerul. Și când mintea ta este așa, și dacă ai aceste gânduri, chiar atunci când lucrezi, și așa cum ne spune Scriptura, dacă faceți un lucru, faceți-l ca pentru Domnul. Să ne rugăm. Știți, să trăiești cu regretele din trecut este cel mai prost lucru pe care îl putem face. Nu cu regrete, ci cu pocăință. Doamne, îmi pare rău și vreau să mă întorc și mintea mea să fie îndreptată spre lucrurile de sus. Ajută-mă prin Duhul Tău. Arată-mă în mod practic ce înseamnă acest lucru. Doamne, ajută-ne pe fiecare, ajută-mă pe mine. Văd nevoie în mine să fiu mai ceresc în fiecare detaliu al vieții mele. Pentru fiecare dintre noi ne rugăm. Amin. Ați ascultat un mesaj al pastorului indian Zach Poonen despre viața cerească pe pământ.